Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Vi fikk jo ganske mye klager tilbake i 89-90 fra eldre folk som syntes de ødela tennene, og for det var mye hardere enn det som var på markedet. Jeg har vært så sinnet i den bystyresalen. Jeg har flere ganger holdt på å skrive noe på Facebook, så jeg tenkte, nei, ikke bland deg inn i den diskusjonen.
Å ja, så du har lyst til å starte en sånn aksjon?
Det sier jeg ikke, men jeg sier, har jeg vært spurt om prisen, så.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Terje Markussen, du er daglig leder i IK Start. Og så er du personen som fikk Sørland chips til det norske folk.
Når vi ser deg fra utsiden, så virker det nesten som alt du tar i blir til gull. Hvordan får du til?
Ja, det var litt av en innledning. Nei, altså, mye av det har vært bort. Egentlig så har det aldri gått kalt på noe enn har holdt tag i over litt lengre tid. Så, sånn sett så tror jeg hardt arbeid og en god plan for det hele, og et lederskap som da er klart og tydelig er veldig viktig oppi det, men det er helt tilbake fra jeg startet disse tingene her, så er det sikkert forskjellige elementer som har vært viktigere i det ene prosjektet enn det andre.
Men, altså, men det å bygge opp et merkevare innenfor dagligvare, det må jo være noe av det vanskeligste man kan få til, og det er klart jo med Sørland Chips, og egentlig ikke med alt for mye midler heller.
Men nå vil jeg helst ikke prate så veldig med om det som skjedde tilbake i 1989, for nå bygger jo opp et nytt merkevare på chipsida i Norge, som, og det er klart det er langt vanskeligere i 2023 enn det var i 1989, for det er klart da var det en krig om akkurat det segmentet der på chips, som gjorde at Mårud, Polly og Oppland chips, som det da heter Idun, var kriger hverandre ihjel på 5 kroner for 250 gram, så da kom det en nyhet opp som hadde en litt annen smak og litt annen sprøhet, som gjorde at en fikk en forse den veien. Nå er det så mye likt på det området at det er vanskelig å skille seg ut.
Jo, men du skal være god på en merkevarebygging, men du skal også være god på logistikk og produksjon. Altså det er mange ting som skal klaffe for å lykkes.
I en produksjonsbedrift, ja. Definitivt. Og ja. Det er klart at men vi var gode på mye, selv om det ikke er vanlig å si det for sørlendinger, de er litt mer forsiktige, men vi tørte å finne på sprø ting, og jeg elsker jo helst å bli titulert som bjellesau eller sirkus, ikke kloven, men sirkusdirektør. Det er sikkert kloven også, vil jeg si innimellom, så det er alle mulige varianter. Og, altså, jeg husker tilbake i, vi var i, på 90-tallet, hvor vi var inne i et TV-program sammen med Tande P som heter Opp med Norge. Og det var det, altså midt i beste sendtid på lørdagen, og det var over 1 million mennesker som så det. Og det er klart at den uka etter det, så du medias makt, hvor mye salget økte. Det var den beste uka i min historie, i hvert fall der. Nå er jo den vår konkurrerende bedrift, en av de nesten like opp mot Mårud i øyeblikket, så det er klart de omsetter var tett på 400 millioner, så det er jo et eventyr sånn sett. Og, ja, så vi har jo, vi har tanker om å komme inn litt på det markedet vi gjør som er det nye holder på med, og vi har veldig spennende ting på gang der også.
Men jeg har sett deg i action. I forrige uke så var Erna Solberg her i Kristiansand, og hvem andre enn Terje Maksen kom med en plastikkpose med chips til statsministeren? Hva tenkte du på?
Ikke statsministeren, ex-statsministeren.
Ex-statsministeren.
Nei, hva jeg tenkte på? Jeg tenkte på at for det første åpnet hun fabrikken, og jeg hadde en kjempegreit dialog, og så liksom sånn vennlig dialog. Selv om hun var statsminister da, så tørte jeg ikke å være så frekk som jeg kanskje kunne være nå, men det handler bare om å, når jeg da kom før det møtet i forrige uke, så hadde jeg jo en tanke på hva jeg skulle gjøre. At hun både skulle få chips, for hvis det ikke frokost og smakte, som jeg sa, og også at hun fikk en invitasjon til å åpne det der fiskeprosjektet som vi har på Sri Lanka. Så hun fikk dobbelt opp på den morgenen hun, altså.
Men jeg må korrigere startpunktet. Vi sier at alt du tar blir til gull, men det gjenstår vel for start?
Ja, absolutt. Det er kanskje noe av det tøffeste prosjektet som har over 100 år i historie, og som har mye mange som mener mye om mange ting. Det var langt enklere i Vipos, hvor det var et styre som var i ferd med å gi opp, og administrasjonen ble sterkeste i alle sammenhenger, og en styre som da var fornøyd med at noen ville bruke så mye tid på å forsøke å snu det. Så kommer man til start hvor der er mange, et sterkt styre, et seniorråd, mange hensyn å ta. En kan ikke bare kjøre fri pedal sånn som en kanskje ønsker av og til. Det har ikke vært mulig her. Og så har det jo da vært, det er ekstremt mange som mener mye mer om start enn for eksempel om Viper, så det så når da Feven, når vi kritiserte Feven på det tidspunktet, eller deres konkurrent, unnskyld, på det tidspunktet, så var det jo for det at Start fikk så veldig mye mer oppmerksomhet, og så var argumentet at ja, men det leses veldig mye mer, klikkprosenten er mye, mye høyere på de storyene der.
Men la oss være enige om at vi bruker ikke navnet på den avisen, vi bare kaller det konkurrenten, og vi bruker ikke navnet på den andre chipsfabrikken heller.
Da har vi på, duset.
Da har vi på linje. Ja. Men jeg har lyst til å spørre deg om en ting som gjelder Start, for dette, hvis du går tilbake til årsmøtet i Start i fjor, og man vet jo budsjettet for i år, så budsjetterer det jo med et stort underskudd, og som er egentlig biter mye av egenkapitalen. Er det helt nødt til å rykke opp?
I mitt huet, ja. Hvis ikke, så blir det utrolig mye trangere. Det er altså, da må vi kutte 10-12 millioner for å gå i balanse. Det er jo litt av den diskusjonen som var nå i sommer, ble jo også medieskapt, fordi at i større grad der er uenigheter. Det er ikke alltid enige om ting, vil jeg anta, og mer og mange
gjelder. Aldri.
Nei, akkurat. Og,
men han er sjef.
Men dere, i mitt hus er det to sterke personligheter, og det samme mange er med. Og da blir det ofte sånn at du får diskusjoner. Det betyr ikke at vi er fiender, men det må være sånn at det er rom for forskjellige meninger, og jeg er veldig klar på at det er meg som har ansvar for totaløkonomien, han har fått sport. Men når vi ser det bildet du trekker opp, og vi bruker 10 millioner mer, så burde alle enhver som var ansatt i Start på det tidspunktet skjønt at når vi bruker opp egenkapitalen, så mener vi alvor, og da er det eneste. Og det ble kommunisert at opprykk var et mål. Så sånn sett, det ble egentlig en tullediskusjon ut av det hele. Så ja, vi har satsa, det sa styret, jeg sa det i fjor. Jeg så det allerede når jeg kom inn i 21, at vi bruker mer penger enn vi har. Og det er liksom, nå er jeg ikke den største økonomen på jord, men jeg kan lese budsjett og skjønne at under 10 kassa er tom. Og det visste at når vi kommer på slutten denne året, så er det ikke penger igjen. Og da er det ganske mange mer millioner enn 12-15 millioner mer i Eliteserien i markedsmedieinntekter, og også sponsorater som ruller inn. Så kanskje, og det var derfor jeg jakta de det forjettede land.
Jo, men ikke sant, altså Molde har jo hatt Rykk og Gjelsten, Vålerenga har jo Trøym og sånt. I Start så har det vært forskjellige sånne onkler. Hvem er det som er den rike onkelen nå, så hvis ikke det blir opprykk, så hvem er det som kommer med påfyll?
Nei, nå er det jo et idrettslag igjen. Altså tidligere så var det jo noen som gikk inn og puttet og brukte mye penger og prisverdig fordi de ville forsøke såpass mye som de gjorde. Og de brant jo over 110-120 millioner på de årene de var inne. Det har vi ikke nå, og det er jo, da er det sånn at enten må du drive balanse, du må drive og lave en buffer så du gjør at du har noen satsing, og vi får dårligere betalt for våre spillere. Altså når Brunes nå går fra Strømsgodset til enten til Belgia eller Nederland, nei, til Frankrike for mellom 20 og 25 millioner, så skulle selvfølgelig vi ha kjøpt den i fjor for halvandet to, som vi kunne. Strømsgodset kjøpte den for tre til slutt. Altså, det bare viser seg at når vi da skal selge en spiller i Obo, så får vi mye, mye dårligere betalt enn det vi burde ut fra den kvaliteten som vi altså Dong til Romania skulle vi hatt mye, mye mer pris for.
Men bare for, ja, men en ting der, for det, altså hvis det ikke rykker opp da, altså vi håper det rykker opp, men hvis det ikke rykker opp, hva skjer da? Altså, er det kroken på
Nei, døren? Nei, det er det ikke. Vi har jo flere planer på hva som skal til, så det betyr ikke at det er kroken på døren, men det blir trangere. Og det er klart at det er en målsetting. Det sier seg jo selv at penger er ikke avgjørende sånn sett for opprykk når vi viser hva de som var inne tidligere brukte for, de brukte jo langt mer enn de aller fleste. Så jeg tror det går an å ha en målsetting om opprykk selv om du kutter 10 millioner, men det er klart det blir langt tøffere, og det blir en diskusjon som styret da til slutt må bestemme. Jeg vil jo aldri vært med på noe over lengre tid som er midt på treet. Det er det kjedeligste jeg vet. Så når jeg søker etter morsomme ting i den nye chipsfabrikken holder på med, spennende ting som kommer de neste året, og et fiskeprosjekt på Sri Lanka som jeg har lyst til å dra til, for det å starte noe helt fra scratch i et annet land, har jeg ikke forsøkt i samme grad tidligere, så gir det spenning. Så jeg ville aldri vært i Obos-ligaen i tre år og så sagt at jeg skal bli pensjonist der. Da får noen andre komme inn. Da kan Gunnar begynne hvis de kan.
Men du, jeg tenker på det som er interessant med starthistorien, og det punktet du er på nå, det er jo egentlig det som belyser Terje Markussen som person. For at du bygde altså opp en stor chipsfabrikk fra intet, du er ferdig med å prøve å gjøre det en gang til, og du bygde opp Vipers fra ingenting til verdens beste håndballag. Og jeg innbiller meg at du er flink til å ta kalkulatoriske risikoer. Du ikke sånn, du ikke happy med at ting bare rusler og går. Du skal høyt.
Altså, jeg lier å sette høy målsetting, for jeg tror at det, setter du en høy målsetting, så har du større sjans for å nå det. Og så må du være realistisk også. Du må jo vite at du har et godt produkt i bånd. Så hvis du tar vei, altså det visste jeg med den første hipsfabrikken, det produktet der, jeg fikk smake det i Canada i 89, i den baren ut forbi Toronto i en liten by som heter Barrie, så visste jeg med en gang det, dette kommer til å bli bra, dette er bra. Og det viste jo testene her, og det har også vist i etterkant. Det samme visste jeg ikke med Vipers. Det begynte med en melding til Preben Vildalen, som var markedsjef, at skal det nå toppen av norsk fotball, nei, norsk håndball, så må det ikke fremstå som en saueflokk, for de hadde 10 forskjellige bekledninger og uniformeringer som ikke var riktig. Og så kom han inn i det og så muligheten etter hvert med, at, med å gjøre sånn og sånn og sånn, og gjøre de riktige grepene, få inn riktige trenere og få inn flere sponsorer, så da begynte møysomt arbeid, og da trodde jeg i løpet av ganske kort tid at vi skulle kunne gå helt til topp, også i Champions League. Og når jeg starter en ny kjipsovik, så er det fordi jeg tror at at den kan lave et produkt som er litt annerledes og som kan ta de maksandelene. Og så tror vi at vi kan finne på noe nytt som da gjør verden litt annerledes også ut fra det, uden at jeg vil si hva det er.
altså, jeg må si at jeg liker deg egentlig ikke.
Nei, det er, for det er sikkert mange som ikke gjør det, så det er, jeg lever greit med det.
For du er skyldig at jeg ikke har vaskebrett, du vet det. For jeg elsker den der chipsen som ikke vi skal nevne navnet på. Jeg spiser den hver dag, og det er på grunn av deg. Og da lurer jeg på den nye chipsfabrikken. Kommer det til Oslo?
Eller er det i Oslo? Han er, han er på alle menybutikkerne. Det er fra den lille chipsfabrikken.
Ah.
Og det er, vi valgte å steke den. Den tidligere stekte de peanutolje, eller jordnøttolje, som ga den en sånn spesiell smak. Nå gjør vi det i en blanding av solsikke og avokadoolje. Som,
så det er litt sunnere nå?
Ja, det. Så hvis du
skal,
ja, ja, nej, men altså, det er ikke lenge før du har vaskebrett hvis du begynner å spise det. Nej, da, men han er, ja, det er klart han er nok litt min, ikke så hard eller sprø. Vi fikk jo ganske mye klager i tilbake i 89-90 fra eldre folk som syntes de ødela tennene, og for han var mye hardere enn det som var på markedet. Og det brukte vi jo i den litt forskjellige sammenhengen. Nå er det litt annerledes, og vi, men vi mener selv at vi laver markedets beste chips nå.
Men du er jo, du nevnte jo på en måte hvordan det er å være en fotballklubb som veldig mange har et forhold til etter 100 år i Kristiansand. Det er jo kanskje den institusjonen i Kristiansand.
Folk, over 100 år.
Ja, som ja. Folk har et klart forhold til. Og mange,
1905.
Og mange meninger om. Tenker jeg, du er jo en tydelig fyr. Er du en populær fyr?
Nei, det har jeg ingen grunn til å... Det får noen andre mener om. Det er sikkert noen som er som Helge som synes at det er et... en klovn eller en idiot eller som har ødelagt livet hans sitt fordi han har vaskebrett, men og at noen andre der ute som synes at det av og til tar kanskje litt mye plass. Jeg har forsøkt å ikke være like mye på frontlinja i starten for det har vært så mange ting, så jeg, da har jeg funnet ut at det kanskje ikke lurt at jeg er den fremste klovnen da, altså det kan holde seg litt i bakgrunnen. Men altså, det er jo ikke med i et nøtteskall, jeg vil jo allerede være der, men så er det grunner for at den av og til må ta et lite steg tilbake, og så kanskje komme frem igjen på et tidspunkt.
Mitt inntrykk er at du faktisk er populær, at du er tydelig, det er ingen som tviler på hva du faktisk mener, og det blir du respektert for.
Jo, av de fleste, men det er selvfølgelig også noen grupperinger som da synes at det kanskje er overdriver. Men det er jo litt av det jeg har troen på selv, at hvis du har et mål å strekke deg mot som egentlig, og jeg har jo aldri vært i et system hvor jeg har vært vant til å sitte administrativt og ha en høyere mål enn det styret for eksempel har hatt. Det er jo ofte, de styrene sitter så utfordrer jeg jo dagleder alltid på, ja, ok, vi klarer 10% ekstra i omsetning for å få dette til, eller bondlinjen skal litt grann bedre. Og der har jeg vært, føler jeg har vært liksom den som har vært pådriveren i start i større grad enn kanskje en skulle tro har vært normalt. For det som oftest er det styret som setter litt høyere mål enn det administrasjonen gjør.
Men hva er målet ditt med start?
Det er definitivt, det sa han jeg kom inn. Ja. Det er topp 5 i Norge.
Topp 5 i Norge? Mm. Champions League.
Kanskje ta topp 4 til og med også, for hvis du spoler tilbake så ikke jeg blir tatt på løgn, men det er toppen av norsk fotball, ja.
Jeg ble intervjuet på TV2 da vi startet KRS, så spurte de liksom hva er ønskeoppslaget ditt i KRS, så sier jeg det er start til Champions League. Så svarte den frekke bergenseren at har du tenkt å være der veldig lenge?
Neida, men det klart at sånn sett så det vanskeligere å nå Champions League med start enn det var med Vipers i sitt tid, for det er en mye sterkere konkurranse og penge. Strømmen i norsk fotball er jo helt annet enn det håndballen er, så det er en prestasjon det Vipers har gjort og vunnet Champions League 3 år på rad, definitivt, men det er ganske mye vanskeligere også å nå det på fotballveien, det viser jo hele verden, altså fotball er jo ferdig med å bli ødelagt av pengene, synes du er da.
Ja. Men ok, men du virker jo som en sånn, det er noe tvil om at du er engasjert i veldig mye, også samfunnsengasjert. Og sett litt utenifra, jeg er jo Kristiansand, men jeg har bodd i Oslo i halvår, men jeg har jo fått med meg at det har vært litt sånn politisk kaos her nede de siste årene. Og da lurer jeg på, hvorfor skjer akkurat dette i Kristiansand, tror du? Det kaos med Sørlandsnyhetene og alt?
Nei, det er sikkert svært sammensatt akkurat den biten der, og æreverdige som vil gå inn i politikken, har fått de siste årene, jeg har fått ganske mange forespørsmål om å både være med i grupperinger og også være ordførerkandidat for noen partier. Så,
hvilke partier da?
Nei, det har jeg ikke lyst til å si.
Er det pensjonistpartiet?
Nei. Ikke si noe galt om noen av de heller, jeg sier ikke noe galt om noen partier, men det er et av de største, og så er det en av de mitt på tre eller mindre. Men det passer ikke for meg. Jeg er alt for diplomatisk. Jeg hadde jo vært så sinnet i den bystyresalen, hvis det skulle, altså sånn som det har vært nå. Jeg sitter og hører på bystyrene, for jeg synes av og til det er underholdning og de siste årene. Det er liksom sånn, det har vært mye rart der, og det er helt sikkert mange grunner for det har blitt sånn som det har blitt, uten at jeg skal forsøke å analysere det, så flink jeg ikke.
Men det er litt rart sett fra utsiden, for kristiansandere blir liksom regnet som sindige folk som ikke er i konflikt med hverandre og sånt, og så er det jo pinet det verre konflikter enn noe annet sted i Norge nesten.
Ja, dere kjenner jo langt bedre antagelig hvor det politiske miljøet er på de forskjellige stedene, men det er klart at sånn som det ble med siste valg, og sånn som det ble med kunstsilo-diskusjonen som startet, som antagelig er noe av kimen til at det ble på dette viset, jeg skal forsøke å gjøre en liten lett analyse, så er nok det grunnen til at det ble ei forsida i motsida. Og den motsida mobiliserte jo så kraftig med å lave til denne sida, som jeg også var sterkt kritisk til, for at jeg synes det å skrive ting, da må du stå under og skrive under med navnet ditt. Du kan ikke angripe naboen, og så gjør du det anonymt. Det er ufint. Men jeg tror veldig mange, og det vet jeg, for det var flere av disse som gjorde det dårlig da, som egentlig analyserte den situasjonen feil. De trodde ikke at de hadde så mye makt at de skulle få så mange småpartier inn som de gjorde. Så jeg tror nok de må ta litt selvkritikk, og så for de skulle gått i diskusjon eller og til motkritikk ganske mye tidligere, tror jeg.
For du jobber jo med Foreiner Øgre i Brandstad.
Et år, ja.
Et år. Har du snakket med han om Sørlandsnyheten? Og...
Ja. Altså, ja. Einar er jo en kamerat av Einar, eller et sønn av en av kameratene mine, Ola Brandstad, så det har jeg, men altså Einar er jo svært samfunnsengasjert, og av og til tar det litt vel mye av, kan vi helt sikkert diskutere, og det er ikke sikkert den skal mene noe om alt. Jeg har flere ganger holdt på å skrive noe på Facebook, så jeg tenkte, nei, ikke blande deg inn i den diskusjonen. Jeg var noe ut om strøm i forrige uke, for jeg skjønner ikke hvorfor vi skal betale 4 ganger så mye som det dere i Oslo gjør, selv om dere mener det har krav på vaskebrett og flere ting. Så må det være grenser på hvorfor, og det får jeg ikke svar for. Nei. Det er ingen som vil svare meg på det, og det synes jeg dere godt kunne utfordre disse politiske partiene på. Jeg hadde håpet i går, for det var en avis som hadde en sånn en debatt med 4 av disse partilederne i går, og det er liksom, hva er grunnen til at vi i Kristiansand skal betale 4 ganger så mye? Ikke bare privatpersoner, men også bedrifter. Vi med Lille Kipsfabrikken betaler altså 4 ganger så mye som det må ut. Så er det noen strømstøtte, ja. Men nå var jo ikke det over det nivået som det var strømstøtte i gang, så vitterlig så er det en forskjellsbehandling, og det skjønner jeg ikke. Det irriterer meg. Så min bror importerer tøy, så har jeg spurt om han kan få pris på 10 000 gule vester.
Oh ja, så du har lyst til å starte en sånn aksjon?
Det sier jeg ikke, men jeg sier har jeg vært spurt om prisen, sier
Men la oss ta litt i det, for dette, jeg tror folk flest, ikke sånn sånn i hvert fall, er enig med deg. Vi har et begrenset tilfang av strøm her, og så eksporterer vi masse strøm til utlandet gjennom kabler som staten har bestemt skal være her. Og så er resultatet at alle som bor i Kristiansand har mye dyre strøm enn resten av landet.
Ja.
Det er jo rettferdig.
Ja, det skjønner jeg ikke. Det er for meg totalt, altså, frem til å få et godt svar på det, så synes jeg det er totalt idiotisk. Jeg hadde gjerne vært med å bonde meg ned foran Stortinget, og så lenke eller stoppe trafikken over Gartnerløkka, hvis ikke det kommer et svar som er vettugt. For det må da komme, for det er, altså, sørlendinger er sindige på mange vis, som du sier, men når de blir forbannet, så smeller det.
Ja. Men okay, men,
og det må noen ta initiativ til. Jeg har bare 24 timer i døgnet, som alle andre, og derfor må jeg skal gjerne være med, hvis ikke, men jeg utfordrer politikere på nytt og kommer med et svar som er vettugt.
Så det du sier, du stiller med 10.000 vester, hvis noen kan ta deg videre.
Du sa at du hadde ikke spist all kipsa du har. Jeg sier at jeg spurte min bror om prisen på de 10.000.
Jo, men jeg tenker litt sånn at strømprisen er en ting, men du har jo nå generelt høy prisstigning. Du har jo bolig, altså høy rente, så boliglånene er jo høye.
Men den er lik for hele landet.
Ja, jo, men det er ikke det, men altså for folk flest nå, så er det, de sliter både på Sørlandet, men også i mange, altså over hele landet. Hvis du fikk lov til å bestemme, hva ville du ha gjort for å bedre?
Nei, så glup jeg ikke. Men jeg hadde vært oppfattet at det skulle vært like vilkår for alle som bor i Norge. Og jeg vet at hadde dette skjedd med nordlendinger, så hadde de siddet alt som finnes av forskjellige grupperinger på Stortinget og sagt at dette går vi ikke med på. Om det er fiskere eller samer eller hva, så hadde de vært der og fortalt at dette er urettferdig. Og det skjønner jeg. Men da må vi også agere når det er ulikt, og alt det du refererer til med rente og boligøkning og høyere matvarepriser, det er likt om du bor i Kristiansand, Oslo, Bergen. Og nå har jeg bare tatt for meg de laveste fylkene og ikke, jeg har sagt ok, hvis du vil bo langt oppi der, og der er, så må du kanskje ha noe bedre vilkår enn her nede, men det kan ikke være bedre i Oslo enn her. Og det gir jeg meg ikke på. Det kommer til å henge på til Dovre fall, og da kommer til slutt i Vestlandet hvis ikke.
Men jeg tror mange ikke egentlig tar inn over seg det som var poenget ditt. Altså, konkurrentene til chipsfabrikken din er jo på en måte chipsfabrikker som holder til andre deler av landet hvor strøm er billig, og det gir jo de et konkurransefortrinn i forhold til din fabrikk. Det samme gjelder å gi på seg fotball, der bruker vel litt penger på oppvarming i start også.
Jo da, men nå prater ikke for min syke mor, så for det er svært lite strøm vi bruker på den lille chipsfabrikken, for alt blir varmet opp av propan, eller det meste, men derfor, for det skal ikke bli noe sånn suttre
men intervju. Poenget står der likevel.
Poenget står der. Og det gjelder Pål Henning Olsen, som er hvert fall på is, hvor de bruker mye strøm. Og jeg er konkurrent direkte med Diplomi, som det er 50-50, de kniver jo om å være størst. Nå tror jeg Henning Olsen er større nå, men der er det jo direkte konkurranse. Det er sikkert mange millioner i strøm som det koster å produsere all den isen de gjør, uten at jeg vet det nøyaktig. Det synes jeg er blodig urettferdig. Det heier jeg fullt ut på Pål og gjengen.
Ja. Hva er grunnen til at Kristiansand er flinkest til å lage både chips og is?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg vet ikke helt. Jeg har til og med en chipsfabrikk som står på et tollager i Mandal, som vi forsøker å sette et annet sted i verden. Ikke i Norge. Vi skulle starte på Sri Lanka, og så de samarbeidspartnere vi hadde der nede fikk problemer med dollar, så vi måtte returnere den til Norge. Så nå ser vi på å starte produksjonen et eller annet sted i verden, et eller annet sted.
Hva galt det er gjort på Sri Lanka, så både på Kurt Mosvold og Nikolai Tangen og Terje Markussen på besøk?
Jeg synes det er veldig hyggelig å bli nevnt både med Kurt og Nikolai. Det er hva han gjør. Vi er kanskje blitt fascinert av landet og muligheten som er, og det er klart at jeg tok med meg sånn et prospekt på det fiskeprosjektet som vi har, med en invitasjon til en drømmetur.
Hva skal du gjøre?
Vi skal starte et oppdrettsanlegg på fisk på østsida av Sri Lanka.
Hvorfor det? Hvorfor Sri Lanka?
Jo, fordi at vi Jeg var med min bror. Min bror handlet tøy fra Sri Lanka i 25 år, og så var vi på et besøk der nede sammen med noen marinbiologer for å se om å lave en langusta eller lobsterproduksjon på land. Og så ble det ikke noe av det, av forskjellige grunner. Og så var vi rundt og så etter tiger prawns, altså tigereker. Og på den turen vi var rundt og leide etter de områdene for å etablere de som skulle gjøre det, så var det med noen fra Fiskeridirektoratet som fortalte at det var en konsesjon i sjø med oppdrett av forskjellige typer fisk. Så den søkte vi og fikk. Og så kom jo da bombe- eller terrorangrep i 2019 der nede, og så pandemi deretter. Så har vi jobbet oss gjennom hele den perioden, så nå har vi konsesjon på 60 merer i sjø, altså oppdrettsmerer, og et klekkeri som vi skal åpne i november måned.
Og hvem er mest som investor?
Det er mest lokale her som er mest som investor.
Har du fått med Kurt da?
Nei, altså Kurt, vi holder på å bearbeide Kurt, men Kurt har hotell på, som sin prien, og han, jeg tror han har brukt en del kroner for å investere, for å oppjustere de stedene. Så vi skal på turen ned nå, så skal vi blant annet være to netter hos han. Vi skal på en rundtur rundt hele.
Men det, også når du presenterte for Erna Solberg, fikk jeg inntrykk av at du hadde noe mer i fôret. Du har noen flere prosjekter på gang som ikke du forteller så mye om i Kristiansand.
Ja, men ikke om for henne, da vet jeg ikke helt hva du tenker på, men det jeg synes er litt ok, det er jo også å komme litt til presten, og så blir de nysgjerrig, og så er der, så vil jeg skrive noe mer, altså jeg liker jo godt å ha et godt forhold til alle pressefolk, og det jeg har lært meg en ting, at du kan godt pirre de, men du kan aldri ljuge for de, eller fortelle noe som ikke er sant, så det gjør jeg aldri.
Du fikk jo et tips fra Kåre Valbrok om hvordan du skulle fortelle historier til pressen. Kan du hjelpe det?
Ja, altså, det var tilbake til den gamle tipsfabrikken. Da holdt vi noen foredrag sammen med han forskjellige steder rundt i Norge. Og så sa han til etter med første foredrag jeg holdt, så sa han, du må ha større overskrifter, sa han. Ja, hva mener du med det? Ja, du må overdrive for å få store oppslag på fremsiden og alt som er, så du må minst overdrive 25 og aller helst 50%. Men husk på en ting. Du må kamuflere det, så aldri en journalist kan plukke det fra hverandre. Så det er kanskje det den har gjort i start. Det er mulig det at den har satt målet for høyt, men...
Men altså, på Sørlandet, så har olje og gass vært viktig. Det har vært mange industribedrifter som er bygd opp på det. Olje og gass-tiden er det fortsatt, og vil være det noen år til, men sagt men sikkert så vil den gå bort. Tror du at Sørlandet klarer å skaffe alternativ og gode arbeidsplasser fremover?
Ja, så igjen til dette møtet, jeg vet ikke om du var godt da han Tom Vidland sa noe.
Jeg var
der. Du var der da. Mm-hmm. Og han synes det kom med mange gode innspill. Han forteller at olje og gass går som de griner i øyeblikket. Det er helt fantastisk. Absolutt. Det er gamle til gulltida omtrent. Mm. Og så jobber de jo med mange dette med havvind og ta en posisjon der som jeg tror kan være ganske spennende, så jeg visste ikke alt det han fortalte om, det kan godt være du var orientert om det, men jeg synes det var utrolig spennende, så det er bra for landsdelen at det skjer, og det er klart alle disse batterifabrikkerne er litt spent på om de kommer til å gjøre det så bra som de har sagt at de skulle gjøre når de skulle inn på markedet og gjerne få både en plass å være og også tilskudd fra, som de har fått i ganske stor grad. Men det håper jeg. Jeg håper definitivt at Arendal får til det der borte hos seg. Jeg er litt usikker på om det kommer til å bli noen flere etableringer, sånn som det har vært snakk om, men det får bare fremtiden vise. Men havvind tror jeg kommer, det er jeg ganske sikker på.
Det blir jo ikke noe billigere strøm enn dere hvis Morrow skal bruke strøm vår.
Nei.
Men ok, jeg var, sånn avslutningsvis, jeg var på Kristiansand stadion i 1991, og så på start slå Viking 4-1 og Rosenborg 5-0. Det var 14.000 på den ene kampen og 10 på den andre. Det var bare fantastisk stemning. Hvor lang tid tar det før vi opplever at Start slår Viking 4-1 og Rosenborg 5-0 på Sør Arena?
Før jeg svarer på det, så var faktisk jeg markedsjef i de årene. Ja. Og jeg hadde det var det som er litt morsomt, at jeg hadde jo en bonusavtale som gikk på antall tilskuere. Og den ene kampen der mot Viking som jeg refererte til, det var da 16.000 mennesker.
Var det 16.000?
Det var dagen før gifta meg faktisk også.
gratulerer.
Ja, nej, det ja. Og gratulerer og kondolerer på et vis. Det er jo over.
Jeg skulle til å spørre hva som var størst, men da får jeg svaret.
Nei, giftemålet var størst, absolutt. Men det som var, det var helt eventyrlig med disse, kan du huske vi hadde, det var så varmt at brandvesenet måtte gå på indre bane og sprøyte vann på tilskuerne for at de ikke skulle besvime. Og det var jo en folkefest. Det var jo, nå tenkte ikke jeg på alt den provisjonen jeg fikk kanskje da i like stor grad, men det var også vesentlig oppi det hele. Men da ble det, da var det vel flere kamper som det var over 10.000 på. Og det var, det er jo det vi ønsker og håper og jobber mot for at det skal komme på Sparbanken Sør Arena. Så jeg, ellers hadde jeg ikke lagt ned alle de timene. Jeg begynner å bli en godt voksen mann, som gjør at det å jobbe så mye som en holder på i øyeblikket, det er ikke sikkert at fremtiden bør være sånn. Men jeg gir det hvert fall et forsøk. Og hvis klubben tar fart og vil ønske å være i, komme der, så, og de gjerne vil ha med meg videre, så vil jeg nok presse meg så langt jeg kan. Men jeg er så dårlig taber at det passer meg svært dårlig å være midt på OBOS-tabellen år etter år etter år. Det, da er det bedre at det kommer noen andre som synes det er greit.
Men tre år?
Nei, jeg har ikke... Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, og jeg har et mål om at vi skal rykke opp, og så må vi ta det deretter. Vi ser til Stavanger, Vod Viking, det er ikke mange årene siden de var nede fortelling, det er ikke mange årene siden Lillestrøm var nede, og ikke minst Bodø/Glimt, som har vært kanskje lokomotivet de siste årene. De rykker opp med start sammen, og så har de sitt lag etter det, og det er mulig. Vi har altså en av, når disse finske spillerne kommer og jeg spør, jeg synes at arenaen er bra, perfect, altså det er liksom, vi har kanskje en av Norges 2-3 beste arenaer, og vi har et omland med talenter som vi burde ivareta i langt større grad. Forholdene ligger til rette. Det er bare å levere.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.